3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Velkommen tilbage, kære lytter. I denne her uge har vi et pissespændende interview med to af de vidunderlige mennesker, der arbejder og har arbejdet rigtig længe på IO Interactive. Så det kan I glæde jer meget til. Men først en lille reklame. Jeg har for nyligt fået den store ære af at være med i Christian Fuhlendorfs rollespilspodcast Stemmernes Tårn. Og det bliver udgivet snart et eller andet sted på internettet. Så det kan du tage og lytte på, hvis du slet ikke kan få nok af lyden af min sprøde stemme, og eller synes, at Fuglendorfs Rollespils podcast er noget ved. Og så ligger mit nye stand-up show, Dumb Jokes and Dragons, stadig på YouTube, meget på vores rollespil. Dumb Jokes and Dragons på YouTube, det kan du bare gå ind og se. Det ligger der bare, så kan du bare kigge på det. Og nu, tilbage til underholdningen.
Yes, yes. Altså,
og det tænkte jeg, I var de rigtige at spørge om. Og så var jeg jo bare heldig at få kontakt til Nis gennem, det viser sig at vi har tonsvis af fælles venner. Og yeah. Du også har rollespillet åbenbart, så jeg har da måske slået dig med et papsvær en gang i Hareskoven for 12 år siden eller noget der.
Nej, det har du ikke, fordi jeg er jo sådan en bordrollespiller.
Nå, for pokker, sådan en. Nå,
jeg er sådan en rigtig rollespiller, hvis jeg er bordrollespiller.
Nå ja, for live-rollespil er jo ikke rigtig rollespil, det har jeg lige glemt. Bare rolig, Nis. Jeg spiller også en rigtig rollespil.
Altså, det er jo en ung hobby. Der er stadigvæk ved at blive etableret.
Ja, okay, jeg har ret rød i Hareskoven en gang med et par udskud, men det er at dele med mange år siden.
Ja, det er stadig sjovt, vil jeg sige.
Og så er det sådan, at jeg er vokset op i Jylland, så derfor var Hareskoven lidt langt væk.
Hvis jeg ja, det kan jeg forestille mig. Der er altså masser af lejeboldspil i Jylland. De laver sgu nogle fede ting, jyderne.
Det er som om,
det er som om der er nogle jyder, der har lidt meget tid. og et stort skur, hvor man bare kan lave et værksted. Jeg tror... Jeg tager til det der hedder Conquest of Mythodea, som er verdens største live-rollespil nede i Tyskland.
Ja.
Og så står jeg der på sådan en slagmark, du ved, 1000 mennesker mod 1000 mennesker. Og lige pludselig ser jeg 12 drenge stå ved siden af mig og synge Vi kæmper kun for øl på jysk, mens de står og lader en trebuchet. Så de jo bare har bygget og så og hævet med ned på traileren, ikke?
Ja.
Men det er jo slet ikke det, vi skal snakke om i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Nis Haller Baggesen og Jakob Mikkelsen.
Tusind tak.
Og hvor er jeg glad for, at I havde lyst og tid og mulighed for at komme med et indspark til vores lille podcast her. Nis, du er senior programmer, og Jakob, du er principal level designer for IO Interactive.
Yes.
Den danske kæmpe mastodont, der er mest berømt for Hitman-serien.
Ja.
Ja.
Og nu gør jeg jo, som jeg plejer med jer, at bare starte optagelsen midt i det hele, og tage lidt røven på jer. Men bare lige for at få lytterne med os, så tror jeg, planen med at snakke med jer to, det er, altså, vi skal jo lave et Hitman-afsnit. Selvfølgelig skal vi det, men det skriger næsten på et helt afsnit. Og samtidig tænker jeg, at der er så mange ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med jer om, i forbindelse med IO Interactive. Altså, hvordan er det at være... Ja, kan man kalde IO for flagskibet i dansk spiludvikling? Er det for meget?
Det synes jeg ikke er fair over for de andre, faktisk.
Nej, og altså både på den måde, altså både fordi nu har du kaldt os de her mastodont og så videre, selvfølgelig er vi på en måde en mastodont, i det vi måske er sådan et af de firmaer, der sådan er i AAA-området af spildesign og så videre. Men hvis man kigger på omsætning og på priser og muligt andet, så er der jo heldigvis masser af danske firmaer, der er begyndt at gøre sig på alle mulige andre områder, og på nogle punkter bestemt er større end IO. Men ja, vi er nok vi er måske det brand, der sådan er mest kendt.
Ja, ved du hvad, den køber jeg sgu. Og så lad os grave lidt i det. Hvordan er det til at starte?
Altså, jeg synes, nu har jeg har været ude og repræsentere EU på flere konti og flere omgange og sådan noget, men det er jo, altså, det er jo sådan lidt, der kommer et vist ansvar med ved det, vil jeg sige. Man skal altså, du ved, det kigger folk på en og hører, når man taler og sådan noget, så det er jo ikke bare at gå ud og sige et eller andet, nu lytter folk lige pludselig, og nu har man vægt bag sine ord og sådan noget. Mm. Så jeg synes, det kræver et vist ansvar på en eller anden måde at være i EU på en, og kigge rundt og respekt for alle de andre og sådan noget. Det synes jeg, vi er ret gode til.
Hvor længe har I været i EU? Eller EUI, om I vil.
Ja,
jeg kan være i EU, det er fint. Dennis, jeg ved ikke, hvor lang tid du har været.
Det er snart 14 år, jeg har været hos IO Interactive.
Shit, mand.
Ja, jeg har været 18.
Ej, hvor er det sejt, dreng. Jamen, så er I to jo de fuldstændig perfekte, jeg havde med her.
Der er en hos EU, der lige har holdt 20 års jubilæum der.
Jeg tror, jeg er den næste. Så det er sådan. Ja.
Jamen, kan vi så ikke? Skal vi starte? Ved I hvad? Så lad os starte med noget historie. Hvordan fra hvordan var det back in the days?
Altså, det kan jeg startede på EU. Det var jo hvad? 1. januar 2003, tror jeg det var. Og der havde I jo lige udgivet Hitman 2 Silent Assassin, og var i gang med at lave Freedom Fighters, samtidig med at jeg kom derind. Og der var det jo en meget ung firma, altså nærmest en ungdomsklubsagtig stemning på en eller anden måde, samtidig med at man havde fået den der store succes med Hitman 2 og sådan noget. Det har jo så ligesom, det var sådan, firmaet var dengang. Der var gang i den, og sjov og sådan noget, men så det var jo også lige det, hvor alle folk begynder at få børn, og firmaet er ligesom de næste mange år vokset op, og er blevet mere moden som arbejdsplads. Og,
altså, siger, det, I har været der i så mange år, er der generelt en kultur for, at man bliver hængende? Fordi det er mit indtryk i spiludviklerverden, at den er ret sådan rimelig flyvsk. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord. Lad os sige dynamisk, forandringsparat er måske et bedre ord.
Jeg ved ikke, om jeg bruger ordet forandringsparat. Jeg synes, at der er flere forskellige vinkler på den også, ikke? Fordi mange gange, så, når folk stopper et sted, så er det fordi, og det er jo også blevet nogle gange, at der har været nedgangsrunder, ikke? Hvor man simpelthen, der er noget, der ikke lykkes, og så bliver man nødt til at ændre planer, og det betyder så, at man afskeder medarbejderne. Det er der mange eksempler på ude i verden også, hvor at folk de er et sted, og så lige pludselig så lukker det, og så var det det, og så skal de have et nyt job, og folk, der kan lave spil, er i høj kurs mange forskellige steder i verden, ikke? Så der er mange, der flytter rundt på efterjobsene, og det kan man også se på EU. Jeg tror, hvad var det, 31 forskellige nationaliteter, vi har lige i øjeblikket, ikke? Så det er ikke, fordi folk frivilligt flytter, det er, fordi tiderne skifter, og nye spil skal laves andre steder, og så er der firmaer, der åbner og lukker.
Ikke? Men det var netop det, jeg mente, ikke? Og med teknologien, der går så hurtigt, firmaer, der bliver startet, firmaer, der lukker, projekter, der bliver startet, projekter, der går ned, projekter, der bliver launchet og ikke bliver til noget, projekter, der stikker helt af, ikke? Altså, der sker bare mange ting, ikke? Så jeg synes bare, det er fedt at høre, at et sted som IO har medarbejdere, der har været ansat så længe.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg tror, der, altså, dels er jeg måske bare sådan en type, der kan være lidt sat, så når jeg nu har fundet et job, jeg kan lide at være i, så er jeg ikke nødvendigvis den, der lige sådan selv...
If it ain't broke,
og jeg er så ikke, hvad kan man sige... været så heldig eller uheldig, eller hvad man skal sige, at ryge nogle af fyringsrunderne, jeg har været igennem. Mm. Så derfor er der jo stadigvæk. Men man kan sige, nu talte vi om det her med, om EU var den store ting i dansk spilindustri. Det er den måske ikke længere, men det har det i hvert fald været på et tidspunkt. Så der har været en gang, hvor hvis man gerne ville arbejde i spilindustri, og man, hvad hedder det, og man endelig ligesom var kommet til EU, så blev man nok hængende der. Mm. Og der var også, hvad kan man sige, og så har EU også været sådan ligesom åben på folk, der, hvis folk har forladt skibet, så er de meget velkomne tilbage ombord senere og sådan nogle ting og sager. Så der er også flere folk, vi har nu, som ikke har været ansat der sådan kontinuerligt så længe, som Jacob og jeg, men som har været ansat der, og så har været væk et stykke tid, og nu er kommet tilbage
igen. Jeg tror, rekorden er tre gange.
Hvad siger du?
Jeg tror, rekorden er tre ansættelser.
Ja, det lyder meget rigtigt.
Der er en af medarbejderne, der har været væk to gange, og nu kommer tilbage for tredje gang.
Så, kommer Henrik ikke faktisk tilbage for... Altså, bliver det ikke hans fjerde ansættelse nu?
Jeg tror, det er den tredje. Nej, det er ham, jeg tænker på, tror jeg, det er den tredje. Men altså, okay, jeg synes, det borger i halvdelen for kvaliteten, ikke? At folk, de godt gider at komme tilbage. Det synes jeg, det bliver jeg glad for, når jeg så sidder. Fordi jeg er lidt ligesom Nis. Jeg er også en, der bliver hængende, fordi jeg er stort trivet. Jeg får lov til at lave vildt mange spændende ting og forskellige ting og forskellige roller og sådan noget gennem tiderne. Ikke?
Jamen, skal vi lige prøve at få etableret jer så for lytterne så meget? Hvad har I arbejdet på tidligere, og hvad sidder I og laver lige nu?
Jamen, Nis, vil du gå først?
Yes, jamen, okay. Altså, for nu fik Jacob jo sagt, hvornår han kom ind i det. Jeg kom så ind lidt senere jo. Jeg kom ind i 2006 til og der var, hvad kan man sige, den store dyr i EU's åbenbaring, nemlig Blood Money, var lige ved at blive wrapped up der. Så det var jeg ikke med til. Jeg var derimod med til Kane & Lynch. Og mere specifikt, så var jeg med til at lave multiplayer-delen af Kane & Lynch. Jeg er kommet ind i spilbranchen ved, at jeg sammen med nogle venner i Aarhus startede et computerspilsfirma tilbage i 2003, og så gik vi konkurs med det efter nogle år. Vi fik lanceret vores spil, men brændte nogle andres millioner af på det, fordi det var ikke nogen succes. Men så havde jeg ligesom fået en efteruddannelse i at lave computerspil, og så blev jeg headhunted af IO. Nice. Og så flyttede jeg til København og det vi havde lavet der, det var et MMO, og IO de skulle bruge min netværksviden, fordi de var ved at lave den her multiplayer-del til Kane & Lynch, men ham, som havde lavet alt netværksdelen, ham havde det lige fyret for samarbejdsvanskeligheder, så der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var.
Det er fedt. Men det er også fordi...
Det er ligesom hyret ind til at finde hoved og hale. Ja, og det gjorde jeg så i den der Fragile Alliance mode, og så... Da vi så skulle lave Kane & Lynch 2, så blev jeg så det, der hed, dengang hed Technical Director, som er sådan, var sådan en forkromet blanding af lead programmer og technical producer og sådan nogle ting og sager, på multiplayer-delen af Kane & Lynch 2. Mm-hmm. Det er jo så ikke dit, hvad kan man sige, hvor Blood Money ligesom, stadigvæk er et spil, der bliver repareret til rigtig mange steder, så er Kane & Lynch 2 ikke måske de mest velrenommerede spil, som IO har lavet, selvom jeg synes, at de fortjener noget credit, og måske specielt synes jeg faktisk, at vores multiplayer-del faktisk var ret.
Og der skal vi lige lave, inden vi går videre, en lille forventningsafstemning, fordi det skal også siges, at jeres portefølje ikke er en af dem, jeg har dyrket særlig meget. Det er ikke noget personligt, det er simpelthen bare et spørgsmål om, at jeg kan bedre lide orker og tårhåndsvær og ildkugler, end jeg kan lide AK-47 og Silencers. Så det er bare, det er ikke det, der snakker mest til mig, men derfor kan jeg sagtens påskynde godt håndværk jo.
Yes. Jeg kan jo så blank, jeg har spillet de første to Hitman-spil. Og så har jeg spillet den ting ligesom gennem mit arbejde, men jeg spiller heller ikke IOS på det følge særlig meget selv. Så der er ikke noget undskyld der. Det er sjovt at lave dem alligevel. Det er spændende at lave dem alligevel.
Jamen, det kunne jeg sige. Men det var bare fordi, når du siger senior programmer, så tænker jeg, puh, det lyder som mange, mange ting. Fordi nu er jeg jo typen, der er væsentligt bedre til at slå drager ihjel, end at finde ud af, hvordan alle de små nuller og ettaller bliver lavet om til drager, ikke?
Ja.
Men jeg tænker mig, der er vel forskellige programmeringsopgaver i forbindelse med at lave et computerspil.
Det er der helt sikkert, og der har jeg jo så, hvad kan man sige, min senior programmer titel er jo så kommet af, at jeg er sådan en af dem, der efterhånden, altså nu, hvad kan jeg startede med det der netværksnode, og der var jeg sådan rimelig, hvad kan man sige, tight til den der netværksopgave, men fordi det var det første multiplayer, eller hvad man siger, det var på den der engine og så videre, så var det i hvert fald, der skulle noget multiplayer kode ind, og det var der ikke nogen, der havde lavet før, og sådan noget, det skal... For at mit multiplayer-spil fungerer, så skal man rent faktisk helst røre ved hele spillet, så det er hele spillet, der ligesom kommer over nettet til de andre, man spiller sammen med, fordi ellers så bliver det sådan en mærkeligt disconnected oplevelse. Så det gjorde jo via den opgave, at jeg ligesom meget hurtigt fik røret ved rigtig mange ting.
Så i dag er du, en bard?
Ja, eller min foretrukne, min personlige titel, og det har så lidt andre gør, det er, at jeg plejer at kalde mig selv shaman. Jeg er sådan, fordi at vi ikke så gode til at dokumentere hos IO. Så jeg står ligesom sådan for den overleverede visdom.
Oh, det er fedt.
Og bevarer legenderne, sådan når der nye folk kommer til.
Ja, så kan du lige fortælle dem historierne om, hvordan man laver.
om, hvordan koden
du ved, jeg, hvordan jeg, jeg havde brug for Nisses hjælp forleden, lige nøjagtigt til det der, hvor, hvor du sådan, oh, hvordan fileren er det nu, den der dims, den virker. Og så, Nis, hvordan er det lige, den er, den der? Kan du huske den? Og så snakkede vi lidt frem og tilbage, og så fik vi så sammen fundet ud af, nå, okay, det er sådan her, og så, og så kom jeg videre, ikke? Men altså, ja, det er jo, det går stærkt nogle gange, med at lave nye ting på jord, ikke? Og det er jo helt klart noget værd for.
Så. Anyway, jeg havde så lavet de der kinolistik, det brændte jeg så lidt ud på, eller ret hårdt ud på, fordi der skete nogle omvæltninger der i slutningen af Kenner Lynch-perioden. Mm-hmm. Fordi det var...
Er det nogle omvæltninger, vi skal komme ind på?
Ja, der, vi var jo på det her tidspunkt i processen, der er IO ejet af Eidos, mm-hmm. som så igen er ejet af Square Enix. Og Eidos var blevet en ret lille del, det var bare sådan et administrativt center på mange måder i det her. Og midt under vi ved at ligesom udgive, submitte, som det hedder, Kena Lynch 2, altså hvor vi ligesom har ting sendt ud til Microsoft og Sony, for at de kan godkende og sige og finde de fejl, vi ikke selv har fundet, og sådan nogle ting at sige, og sige, at det her produkt er godt nok til, at det må komme ud på deres platforme. Så bestemmer de sig for at Square Enix, de tænker, at nu skal vi lige ligne koncernen lidt og lave nogle af de her ting, omvæltninger, som vi talte om tidligere med, hvornår folk ryger ud og ind og ud af processen, og sige, hey, alle de der QA-folk, altså Quality Assurance-folk, som I har ansat, og som sidder nede i kælderen hos IO, og som spiller det her multiplayer-spil dagligt, så I ligesom ved, om det fungerer, dem skal I fyre, og så skal I bruge vores QA-afdeling i Montreal. Og det, var, altså det vil sige, at vi havde sådan en box og alt muligt sådan in-flight sådan fejlmeddelelsesproces og sådan noget. Så det blev bare smidt ud af vinduet, og det blev fyret fra den ene dag til den anden, og så skulle vi nu snakke med nogle folk i Montreal. Og for at gøre det lidt sjovere, så snakken med Microsoft, den gik så via det her, de her folk i Wimbledon. Så når Microsoft for eksempel fandt noget, så gik det til Wimbledon, så gik det til Montreal, og så gik det tilbage til mig, som skulle finde ud af, hvilken programmør, der skulle hjælpe med at fikse det her ting.
I stedet for at Kenneth bare råbte op fra kælderen, der er noget galt med døren herovre-agtigt.
Ja, ja, sådan cirka.
Mm. Det lyder effektivt.
Ja, det var, det var måske billigt. den del af processen var jeg jo lykkeligt sparet for at vide noget om. Så for mig var det bare træls. Og det var så der, hvor jeg ligesom bestemte mig for, at det der med at komme yderligere op i sådan ledelses- og management- og production-laget af det her, det gad jeg ikke. Så fik jeg ligesom degraderet mig selv tilbage til at være programmør igen. Og så røg jeg over på nogle andre projekter, som måske ikke engang er så kendt. Jeg røg først over på noget, der blev til Buildshare Play, som var en aftale, vi havde med Microsoft, som så ikke rigtig blev til noget. Og det blev spundet af til et separat firma fra IO også, og sådan nogle ting, altså, ja, så det var ikke helt en fyringsrunde, men det kunne det næsten have været, og så kom jeg tilbage på Hitman Absolution, mm-hmm. og der mødes jeg måske igen med, hvad hedder det, med dig, Jacob, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad for projekt du var på under alt det her.
Men jeg har da været på det hele, eller det har jeg ikke.
I've been everywhere, man.
Jeg har lavet absurd meget Hitman, og synes, at det er et fantastisk spil, af flere forskellige årsager, det kan vi komme ind på bag. Hvad hedder det? Jamen altså, jeg lavede jo Hitman Contracts, det var mit første Hitman-spil, og mit første spil på IO, og før det var jeg systemudvikler og lavede sådan noget.
Men igen, når du siger, at jeg lavede Hitman Contracts, så bliver jeg jo nysgerrig på, hvad delen af det lavede du? Nu er du level-designer, jamen, er du så... Skriver en historie, eller programmerer du bygningerne?
Min baggrund er, at jeg er systemudvikler. Jeg er uddannet datamatiker, og havde job i en normal virksomhed, hvor der blev lavet nogle produktionsstyringssystemer. Og det var lige der, hvor IT-boblen den bræst og sådan noget, så jeg endte med at stå uden job. Og så var jeg så heldig at få job i IO, som det, der hed Gameplay Scripter. Det er sådan en programmør-light-uddannelse, hvor min opgave var dengang at skrive de små stumper kode, som styrer figuren rundt og gør, at når spilleren spiller, at de så gebærder sig, altså gå herhen og ryge en cigaret, gå herhen og have en snak med ham her, og så det vil sige, sidde og sætte figurerne ind i spillet, og ligesom instruere dem i, hvor de skal stå og hvad de skal gøre, ja. Således at når spilleren kommer forbi, så er der en oplevelse, man kan interagere med, Og så hele den der logik med, hvordan de ligesom gør, indtil de bliver forstyrret, fordi når de så bliver forstyrret, så er det spillet, der overtager figurerne og tager kontrol med dem. Så det vil sige, i Hitmans tilfælde, jamen det øjeblik, at der er en, der hører et skud, så mister designeren kontrollen, og så er det Nis, der tager over med AI'en nede bagved. Og så har de så et helt regelsæt, der de hjerne ligesom opererer efter, som gør, at de ligesom kan overleve og prøve at finde ud af, hvad der er sket og alt muligt. Ja. Og Hitman er det jo så, der har vi jo så kørt den helt langt ud, fordi det er jo helt derude, hvor at hvis de hører et skud, så kommer de hen for at se, hvad der er sket. Så ligger der en død gut på gulvet, så tjekker de området, går rundt og kigger, så leder de efter noget mistænksomt. Hvis de ikke finder noget, så kommer de tilbage til ham gutten og rapporterer, at der er altså en død gut, og så bliver han pakket i en bodybag og trukket ned i kælderen. Og det er, jo sådan noget, figurerne bare gør.
Hvilket altså, også er en fordel ved, nu har jeg ikke spillet Hitman, men jeg har dog set et par gameplays på YouTube.
Ja.
I hvert fald, og der er en fyr, der hedder Stealth Gamer BR. En brasiliansk fyr, der blandt andet laver Hitman-videoer. Hvor han bare er YouTubes dygtigste stealth gamer, altså alle Far Cry og så videre, hvor han bare myrder folk på interessante og kreative måder.
Ja.
Det er super god underholdning. Men det virker også som om, at i alle Hitman locations, der er der bare et sådan ligekammer. Hvad er det ord, jeg leder efter?
Det er et morg, kalder
der
det.
Bare, der er bare et morg i kælderen, i alle bygninger
i hele verden. Det er en del af mit job, det er som i Hitman, at gå ind og sige, jamen hernede i det er nede bag ved køkkenet, der er et lagerrum. Det er der, de skal trække de døde.
Ja. Nej, det er sejt.
Men som level designer, fordi så du ved, det lavede jeg på Hitman Contracts og på Hitman Blood Money. Og så var jeg lige forbi Kane & Lynch, hvor at jeg var level designer. Der kom level designer-rollen ligesom til IO, før det var det bare gameplay scripter. Og det vil sige, lige pludselig bliver man så også ansvarlig for, hvordan verden den ligesom overordnet var formet samarbejdet med grafikerne, som så går ind og gør det rigtig, rigtig flot.
Er det ikke ret fedt, tænker jeg, at
Jamen,
jeg tænker, det er, at gå fra at sidde og programmere enkelte entiteter til at gå derhen og ryge en cigaret, eller gå derhen og åbne køleskabet, whatever, til at ligesom få det samlede altså overblik på en eller anden måde.
Altså, faktum er, at det jeg lavede på Contracts var det samme, fordi der grafikeren, jeg arbejdede sammen med, han der aftalte vi, jamen Jacob, du er ansvarlig for oplevelsen, og så skal du bare snakke med mig om, hvad jeg skal lave, og så bygger vi det sammen. Ikke? Ja. Så allerede var det sådan dengang. Det var bare ikke formelt en rolle, men det blev det så efterfølgende på Peter Lynch.
Så du fik så samme opgave nyt visitkort?
Ja, og så efter det var jeg på Hitman Absolution, hvor jeg fik rollen som lead level designer, så det vil sige, for hele spillet var jeg nu ind over det, jeg havde en masse level designere til at hjælpe med at bygge det, og sørge for at holde styr på alt, at prøve at holde styr på det hele det der. Mm. Og det fede ved Hitman, det er, at der er så mange ting i det, at det er kolo enormt, og der er ikke nogen, der har det perfekte overblik. Det er ret vildt, faktisk.
Jeg blev, igen som en, der ikke har spillet det der, så begyndte at se de der videoer, jeg blev meget imponeret over, hvor stor kreativitet spilleren har mulighed for at udleve.
Altså, det er jo det, der er kernen.
Hvor lidt lineært det egentlig er.
Ja, det er det, der er kernen i hele franchisen på en eller anden måde. Det er jo, at vi har jo gennem mange år forsøgt at give dig så meget frihed som overhovedet muligt. Så det vil sige, når du trykker start på missionen, så er der en opgave, som hedder, at du skal gå ind og slå den her gut ihjel, og så slipper vi tøjlerne, og så er det jo op til dig. Mm. Som spiller og finde ud af, hvor går dine grænser, hvor doven er du, hvor kreativ er du. Fordi mange gange sender du et sted, hvor at du vil gerne ind bag backstage til modeshowet, men du har ikke lige tjener outfittet, men der går en gut derovre, og han er jo tjener, så ham kan jeg jo lige kanøfte og så snuppe hans tøj. Men du ved jo også godt, at det er forkert. Fordi du er ikke en cool assassin, når du gør det på den måde. Så på den måde, så er det faktisk din egen moral, du ligger og bokser lidt nu, når du går i gang med at spille Hitman.
Kan vi ikke grave lidt i det så? I nu har været med på så mange installationer af den samme franchise, og der er så mange mennesker over hele verden, der som vi snakkede om, kigger på det og glæder sig til at spille det osv. Hvordan genopfinder man den dybe tallerken?
Jeg vil sige, jeg synes ikke, vi har genopfundet den. Jeg synes bare, vi laver den dybere. Vi laver den flottere og vildere hver gang.
Ja, ja, ja.
Og man kan så sige, med Hitman-trilogien, som jo lige er afsluttet nu her med træeren,
Der har vi jo lavet sådan, der startede vi med, i Hitman 2016 med at have et meget, der var et pænt stykke fra missionerne, og så om til historien om bagved universet. Og så i toren, der blev jeg så instruktør på hele spillet. Der kommer historien en lille smule tættere på, og så her i træerne, der har teamet så taget den helt ind og virkelig bundet tingene meget mere sammen. Og det gør så, at en af de ændringer, der har været i Hitman fra 2016 og så frem til nu de sidste tre spil, har været, at historien har fået mere og mere plads. Hvilket er ret svært, når man så samtidig gerne vil give spilleren så meget frihed, som vi lige snakker om. Mm. Undskyld, Les.
Ja, altså, der vil sige, at det er rigtig nok, at historien er kommet mere på plads, men måske har vi så... Altså, fordi nu taler vi om at genopfinde ting og så videre. Der kan man jo sige, at Absolution var jo en af de store steder, hvor nogen prøvede at genopfinde Hitman, og netop og satte historien sådan meget center stage, og ligesom lod den drive showet, og måske, det er i hvert fald det er blevet kritiseret for. Jeg var ikke så meget involveret i Absolution. Jeg sørgede for, at man kunne hjælpe mig at lave lidt af crowds-ting, som kom ind i det, så jeg var sådan med på den tekniske side, men ikke i de her beslutninger. Men man kan sige, at for mange Hitman-fans, så var Absolution, det er ikke et rigtigt Hitman-spil, fordi det netop var historien, der drev det så meget.
Men er det så ligesom folk, der hater på Heroes 4, bare fordi det ikke er Heroes 3?
Lidt. Men der vil jeg sige, det hate er måske tættere på, fordi så kom vi så tilbage med den nye trilogi, og sagde, okay, nu laver vi Hitman, altså kerne Hitman igen. Mm. Og vi laver netop alt det der, det bliver altid fokuseret på et hit, det er player choice og alle sådan nogle ting, jeg sagde, og det synes jeg, vi har gjort virkelig godt. Men der er jo stadigvæk folk, der siger, men Blood Money, det er, der er jo nu ikke noget, der findes godt som Blood Money. Og så får vi andre Blood Money op og siger sådan lidt, at se det samme, som vi gør.
Ja.
Tror du ikke, det der med, at mange gange, du ved, hvis man putter et eller andet op fra sin barndom på en eller anden 64, så er det bare sådan noget, oh my god, har jeg siddet 38 timer og spillet det her spil? Hvor jeg tror, mange gange, så er det jo minderne om det. Der er ingen tvivl om, at featuremæssigt er der stadig ting, du kunne i Blood Money, som vi ikke har i de nye ting. Der er nogle ting, der ikke er kommet med endnu. Og det er jo designvalg af forskellige årsager, og jeg tror mange gange, så er det folk, de hæfter sig ved. Fordi jeg synes jo, at de ting, vi har lavet her på det seneste, det er jo fuldstændig vildt, det vi kan lave med de der baner. Og her i træerne, hvor der er teamet jo, vi ligesom bare, det har nærmest været et stort flex, hvor de bare har vist, prøv at se, hvor awesome vi er til, og hvor meget vi behersker vores værktøjer, vores måde at tænke banerne på, og det hele. Så når jeg står og kigger på det, så er jeg jo pavestolt af at se, hvor de har taget det hen. Ikke? Mm. Så det var virkelig rørende at sidde. Vi sad i sådan et teamsmøde, da alle de anmeldelser og embargoen lige blev sluppet. Og Hitman 3 er faktisk et af de Hitman-spil, som jeg... Det er det første Hitman-spil i 18 år, jeg ikke rigtig har haft så meget direkte at gøre med. Der er meget kernenteknik, som jeg har været inde over at lave sammen med blandt andet Nis og alt muligt. Men at sidde på sidelinjen og se det der spil der, det var så vildt, altså. Så,
det er man til lykke. For fanden. Godt lavet.
Så.
Jeg kom til at tænke på, det har vi nævnt i podcasten før, men jeg synes, det er en ret fed ting, at jeg ved, at Firaxis, Sid Meier's, dem, der laver Civilization.
Yes.
At de har sådan en parole, der hedder, når vi laver et nyt Civilization, så skal det være en tredjedel det samme, en tredjedel noget helt nyt, og en tredjedel det samme, men bare bedre.
Ja.
Hvordan resonerer den med jer og udviklingen?
Jeg tror ikke, det blev formuleret på præcis den måde, men da, hvad kan man sige, da Hitman, den nye teknologi her, blev ligesom sat i søen med under parolen om at komme tilbage til kernen af Hitman, så var det da helt sikkert både den her idé med, altså vi havde skiftet engine ud, så der var ligesom en masse ting, sådan grafisk og så videre, der var blevet bedre. Mm. Så hvad hedder det, og på vores toolside og alt muligt andet også. Men omvendt var det også netop, hvad kan man sige, der, man kan sige, på sin vis var parolen der måske netop mere sådan et, lad os finde de der to tredjedel igen. Vi ved godt, hvad det er, vi har gjort bedre, men lad os lige finde de der to tredjedel igen, der skal være det samme. Vi ved godt, hvad det er, men vi kan ikke bare ligesom tage det op af posen, fordi vi har lige været væk et stykke tid. var sådan, altså det indtryk, jeg fik sådan, som en, der ikke lige havde været på alle de tidligere Hitman-projekter. Det har sikkert set lidt anderledes ud for Jacob, der...
Jeg blev spærret inde i, jeg tror det var 3 måneder, i en mødelokale sammen med 5 andre gutter. Og så blev Hakan, som nu er CEO, han blev ved med, han var ligesom ham, der drev processen, men nu skulle vi ligesom have kridtet banen op til det her Hitman Pro, som det hedder internt, som jo er Hitman 2016 og Hitman 2 og Hitman 3. Og der brugte vi rigtig lang tid på at snakke det igennem og sige, okay, hvad er det, hvordan skærer vi den her kage? Hvad er det, hvordan skal vi kreativt bygge det? Hvordan skal vi teknisk bygge det? Hvordan skal vi... Altså så hele det her overordnede designarbejde med at finde ud af, hvordan... En af de, nu ved jeg ikke, hvor meget du kender til det, men en af de ting, vi lavede, det er jo det her med, at der er sådan en live tale på spillet, hvor der kommer flere udvidelser til banerne. Og en af de ting, vi gør, det er, at vi udtænkte det her system, hvor man kan gå ind og fjerne dele og nogle af figurerne fra banerne, efter det er udkommet. Og så kan vi så rydde plads midlertidigt, så vi kan indsætte små nye missioner ovenpå. Sådan at når spilleren så kommer ind igen, jamen så kender de noget af missionen, men så sker der noget nyt over i hjørnet af banen, hvor der er en ny skurkel, der har gang i et eller andet. Og så på den måde skal du så gå i gang med ham. Og det er sådan en tidsbegrænset ting og sådan noget. Men at få hele den der designet op og køre omkring, hvordan skal vi gribe det an, hvordan skal vi arbejde med det, hvordan skal vi bygge det, hvordan skal spillerne konsumere det her, og sådan noget, det bliver der snakket så sindssygt meget om. Altså det var helt vildt.
Det virker som om det er, jeg ved ikke hvor ny trenden er, men jeg synes den bliver større og større, at spildesignerne vil jo gerne fastholde spillerne. Og så det her med at bare fordi et spil er udgivet, så er det ikke nødvendigvis færdigt. Men jeg tænker på Borderlands, hvor der, den nyeste Borderlands, der kom jo hele tiden sådan noget. Så var der lige pludselig Halloween, og så var der spøgelser over det hele, mens man løber og spillede Borderlands og så videre. Ikke? Jeg tænker på, hvad er det hedder? Jeg har lige hjerneblok, hvad er det hedder? Det er Fortnite for helvede, ikke? Der hver halve år kommer ud med nye maps og nye ideer og der andet. Nu er der et nyt våben, og nu er der et nyt sted, du kan gå hen. Og hvad hedder det? FLC og DLC'er, som Total War Warhammer arbejder vildt meget med. Ikke? Ja. Hvordan har det været at tage skiftet fra at lave et mesterværk, og så bare stille det på en, på en piedestal på et museum og sige, nu er det færdigt? At tage skiftet fra det, og så til lige at vende tilbage hver anden uge, og lige sætte et nyt streg med penslen.
Altså, jeg har, hvad man sige, jeg har faktisk synes det var en ret fed oplevelse. Vi gjorde jo det med Hitman 2016. Det blev ikke specielt vel modtaget, specielt ikke i starten, at vi lavede det decideret episodisk. Mm. Således, at i stedet for, at der udkom et færdigt spil, som folk ligesom kunne finde ud af at gå ned og købe i butikken, så sagde vi, hey, vi laver en bane om måneden. Så nu, den her måned, kan du tage til Paris. Næste måned, så kommer Italien, så du til den måde. Du er stadig til Paris, men og blive færdig med det. Men nu kan du også tage til Italien og slå nogle hjælp der, og så næste måned igen, så sker der noget nyt. Og så videre. Mm-hmm. Det synes vores spillere var en rigtig, rigtig mærkelig ting. Det kunne de ikke forstå. Altså, fordi dybest set, så er computerspillere jo ret konservative. Det skal helst ikke være alt for skræmmende nyt, det de får. Altså, der er en grund til, at man kan sælge FIFA igen og igen og igen.
Ja, men det er også bare... Det er fordi, så er der nye, så er det de nye navne jo.
Ja, ja. Det er det. Og det er sådan cirka det niveau af nyskabelse, som man er sådan tryg ved, når man først har fundet et godt et franchise, man kan lide.
Ja, ja, ja.
Så det her med at udgive på den her episodic måde, det var ligesom... Det var, man havde allerhøjst set det med sådan nogle adventure games og story games, eller det Telltale laver også nogle ting og sager. Men man havde ikke set det med sådan et action stealth spil som Hitman og så videre. Så det blev ikke specielt velmodtaget. Det viste så, at hvad kan man sige, da folk havde ligesom prøvet et par baner, så lurede de, at det var faktisk ret fedt, ikke bare at spille igennem et spil på 12 timer, men i stedet for ligesom... fordi Hitman jo lægger op til den her lejende tilgang, at ligesom så, hey, du er faktisk tvunget til at lege i den her sandkasse et stykke tid, ja. Fordi der går noget tid, før der kommer en ny, men så får du gengæld også lært alle tricksene her og sådan ting, og du finder alle de sjove ting, vi har gemt og sådan noget. Mm. Så anmeldere og sådan noget begyndte at fatte det, og folk, der lavede videoer på YouTube og sådan ting, de begyndte at og faktisk også synes, det var meget cool og sådan ting, og sådan i rent i forhold til, hvor meget publicity vi fik, så var det der med netop at kunne komme ud med noget hver måned, og så netop i vores tilfælde komme ud med noget, der var så stort, som at sige, hey, det er det faktisk en helt ny chunk story, det er en helt ny, en helt ny bane, som altså lokation, du kan se på, og så videre. Der var noget nyt at fortælle for de journalister, der havde noget, der skulle levere noget materiale og sådan nogle ting. Så det var fedt, men vores spillere købte den ikke rigtigt, stadigvæk, heller ikke efter noget tid. Så blev vi jo nødt til at lave om på det, og gå tilbage i sådan en mode, hvor vi ligesom sendte mere ud sådan, i en samlet pakke til de to listens eller sådan noget. Men jeg vil sige, at som min personlige udvikling, det har sikkert været mere stressende, hvis man netop sidder med level design og så videre. Men for sådan en som mig, som skal supporte min level designer og så videre, så det der med at kunne fokusere på, okay, nu fokuserer vi på at få løst alle problemerne på den her bane. Og så kan vi se på det, der skal i Rusland om en måned, i stedet for at vi skal... det var meget fedt, og også det der med at kunne lære ting og nu at fikse det, og så samtidig det der med at sige, okay, det er ikke fordi alle vores fixes pinedød skal ind i den her patch, hvis vi lige misser en ting, så er der i hvert fald en om en måned. Det er muligt, vi laver nogle haste patches før, det vi laver over, og vi laver også alt muligt sådan bi-weekly basis og sådan nogle ting, altså. Men sådan den der ro til at vide, ja, vi har lavet spillet færdigt, jeg kan stå indenfor, at du kan spille den her ting, som jeg har været med til at sende ud. Men hvis der skulle være noget, der er klippet, så har vi allerede lovet jer, at vi ser på det her spil de næste 6 måneder intensivt. Mm. Så vi skal nok være med til at fange de der ting også. Vi skal nok lytte til, hvad I siger. Så det har faktisk været en fed oplevelse for mig, synes jeg.
Altså som level designerne på det, var det jo meget cool, at man ligesom kunne... Man ligesom tog tur til at være den, der skulle have noget ud. Og det betød jo, altså jeg sad på starten af Hitman 2016 og lavede tutorialen, og så var jeg meget ind over Paris også, som ligesom var, der var jeg lead på den bane. Og så var der mange andre designer, der hjalp til, fordi det var ligesom den første pandekage. Det er den svære. Så der var vi mange mennesker ind over mange omgange.
I år var det ikke at lave Herning som første episode, og så var aldrig udgive den, fordi man ved, at den første pandekage blev dårlig.
Til Agromæk i Herning. Men det gjorde så, at når så Paris og prologen ligesom var ud over rampen, jamen så kunne jeg jo så hjælpe til på nogle af de andre ting, men det var ikke mig, der var i ilden som sådan, så var det Torbjørn, der var den næste med Sapienza. Og så som designer var det meget cool. Jeg ved, der var nogle af de andre faggrupper, der havde det hårde lydfolkene, fordi lydfolk er der ikke flere af per bane og sådan noget, så de er sådan meget over det hele af bredt, og samme animator også. Så man kan sige, så folk var sådan forskelligt belastet, og koderne også, jamen de blev så sendt videre også, og så efterlod man nogen til ligesom at holde det kørende. Ikke? Ja. Så som udvikler har det egentlig været meget cool, fordi det har ligesom spredt arbejdet ud. Hvorimod på efter den gamle model, der er det jo det hele på én gang, og der er en fart på nogle gange, ikke? Så jeg synes, men jeg kunne godt lide den episodiske format. Jeg synes, det klæder Hitman spillet rigtig godt, det der med at jamen, der kommer en mission, fordi han er jo ikke på arbejde hele tiden.
Jeg forestiller ikke mig, at legemord er sådan en klassisk
9-10-level. Han er sådan lidt.
Okay, så står jeg med samlebåndet og bare skyder diplomater, der kommer kørende forbi mig. Altså.
Ja, så der synes jeg faktisk, at det som koncept eller som IP passer det rigtig godt til, synes jeg.
Og det er virkelig, den kører jeg. At det gør jo også, at spilleren lidt mere kan, du ved, identificere sig, ikke? Ja. Ja. Jeg kan godt være, at jeg arbejder på en fabrik et sted i Kansas, men i virkeligheden har jeg jo en hemmelig identitet, som lige kommer op til overfladen en gang om måneden, når jeg får et brev, ikke?
Præcis, og det synes jeg altid var meget cool. Og så, som Nisse også var inde på, så gjorde det jo så også, at folk de fik det her stykke legetøj, og så fordi de ikke havde det næste stykke legetøj. Når jeg snakker med folk, der spiller Hitman, der siger, at jeg har gennemført det, tog ikke så lang tid, så siger jeg, har du? Hvor meget du spillede, det så, jamen, jeg har spillet med alle banerne en gang, så er det sådan, jamen, så har du kun lige set, hvad det kan. Altså.
det kom jeg til at tænke på, mens vi snakkede lige her.
Fodboldbaner, så er man færdig med det. Jeg har spillet alle fodboldbanerne.
Okay, hold da op. Bare du har løbet nogle meter. Det kommer jeg til, at tænke på, mens vi snakker om de her YouTubere og så videre. Det er jo, I har den her sandkasse vibe. Det giver jo også jer en kæmpemæssig PR-mæssig hvad kan man sige? Det faktum, at der sidder professionelle YouTubere med 100.000, måske millioner af følgere, der sidder og spiller jeres spil, og bare, altså, i virkeligheden hjælper med at pumpe content ud.
Altså, det er jo en af de ting, vi lavede, nu snakker du lige før om det her med, at der skulle være noget nyt og noget mere og sådan noget. En af de ting, vi lavede til Hitman Absolution, det var, at vi opfandt det her contracts mode. Eller vi implementerede det i spillet. Og det er sådan en tilstand, du starter spillet op i, hvor der ikke er nogen targets. Og så kan jeg så gå ind og markere, hvem jeg synes, der skal være targets, og hvordan de skal kanøfles. Og så kan jeg skrive en lille historie til, hvorfor han skal kanøfles. Det er, fordi han har taget kagekassen. Og så kan jeg sende den over til dig, og så kan du prøve min udfordring.
Det er sjovt.
Så man kan generere sine egne missioner på alle banerne.
Ja, og chatten kan generere det til streameren, og så skal man bare... Hold kæft, det er smart, mand.
Så på den måde kan man gøre det, men samtidig så er det jo spillets natur, at du kan ligesom indsætte dig selv i det. Man kan sige, hvis du ser folk spille et lineært actionspil, jamen så er der en måde typisk at spille de fleste encounters på, og så er det, og alle spillerne vil få den samme oplevelse, den samme historie, den samme fortælling, der sker ikke noget uventet for dig, som der ikke skete for mig, som oftest, men i Hitman, der er det jo noget helt andet, der har været spiljournalister, som har lavet udfordringer, hvor de har sådan en, til julespecial, hvor de har trukket, hvem der skal slås ihjel med hvilke våben op af hatten, og som en live ligesom skulle finde på, hvordan man så ville gøre det, ikke? Og det er så vildt at se, hvordan at det kan generere så meget underholdning og indhold og sådan. Altså nu så jeg lige, der var en af vores rigtig dygtige spillere, som blev callet ud af Post Malone i forgårs, og fik ros på Post Malones Twitter for hans YouTube-content omkring Hitman. Det er bare sådan, okay, så lige nu har vi altså en af vores kæmpe streamere, og Post Malone, der raver om, hvor amazing det her spil der er. Ikke? Så kan man jo ikke være med at blive stolt og glad.
Ej, men var det sejt. Tillykke.
Så det er jo ret sjovt at se, men altså samtidig så bliver man også stolt af det, og jeg kan huske, det første spil, jeg nogensinde havde på gaden, der stod jeg nede i Blockbuster på Vesterbrogade, og der var sådan en Hitman papskive, og jeg havde lyst til at råbe ud i butikken, se dem! det var så vildt, altså.
Jamen, tillykke, og altså nu har jeg jo lige udgivet Hitman 3, meget familie, ikke? Hvad gør man så? Og det er også blevet virkelig, virkelig velmodtaget ude i den store verden. Hvad gør man så? Sidder man lige og tager en chiller, eller er I stadig på patches og nyt indhold til Hitman 3? Kigger I videre?
Jamen, altså, der foregår jo mange ting. Altså, jeg skal da blankt indrømme, at vi tog da lige sådan en nok... Altså en uges tid, hvor vi måske mest solede os i i indkommende anmeldelser,
ja, det var velfortjent.
Og sådan nogle ting og sager. Jeg var på VR-delen af Hitman 3, som var en ret sjov øvelse, og som også er blevet velmodtaget heldigvis.
Ja, I har fået så flot anmeldelserne. Det er vildt. Ja.
Så hvad hedder det? Og det var jo endnu en af de her øvelser med, hov, vi skal lige, altså ligesom jeg kom ind i OMS, kan du ikke lige putte noget netværk ind i hele det spil? Netværk, så var det her ligesom den her øvelse af sammen med nogle andre, og sådan heldigvis, skal du ikke lige lave hele det spil, vi har liggende til VR? Ikke noget med, at det helt virke, fordi vi har ligesom solgt det spil, så vi kan bare lige gøre sådan, at man kan råde det VR.
Okay, men der var ikke kun et spil, det var tre spil jo.
Ja.
tre spil? Det er så... Okay, nu har jeg jo snakket med nogle spiludviklere i løbet af de her år, hvor vi har lavet den her podcast. Det virker som om, at chefer i spiludviklingsfirma har en ret lempelig brug af ordet lige. Kan du ikke lige lave de her tre spil i VR? Jeg kan huske, vi snakkede med en, der laver musik, sådan en scores til film. Og det er noget med, at når man går fra PlayStation... Jeg mener, det er noget med, da den gik fra PlayStation 4 til PlayStation 5, er det noget med, at den går... Jeg kan ikke huske tallene, men det er noget i retning af, vi går fra 80 lydspor til 2.000 eller sådan noget, ikke? hun har også fået videre chefen. Nå, men kan I ikke lige fylde dem ud, så? Jo, hvis du lige kan ansætte mig for et halvt år mere, chef, så sker der nok.
Jeg må sige, jeg synes, at ledelsen klarer det rigtig, rigtig godt. Og altså, de er jo også selv spiludviklere.
Og det er jo, hvad kan man sige, de her projekt, altså VR-projektet startede jo med nogle nidkære VR-nørder, blandt som så blev directors på det her projekt og så videre. Så det var jo også nogle folk, der selv brændte for det, som ligesom havde slået den her kage op, og os andre, der blev hyret med, var også sådan, hey, det her lyder temmelig fedt, og det vil jeg gerne lave, så det er ikke fordi, jeg vil hænge den på vores management, eller CEO, at vi havde fået den her plan, men sådan undervejs i projektet, havde man nok den her med, hvad fanden var det for en idé, vi havde fået, altså det var ikke den nemme måde at komme til at lave det, det var det nemme projekt at sælge til chefen, de havde vi jo helt spillet i forvejen, så vi lavede nyt. Det var bare ikke den nemme måde sådan at implementere det på bagefter.
Forestiller jeg mig ikke, at man kan tage almindelig PC-Playstation-kode og så bare putte den ind i VR, og så virker det fint. Altså jeg forestiller mig, at man kan bruge meget på det samme lyd.
Nu har
vi lydfilerne liggende, ikke? Og vi har storyboardet liggende og alle de der ting, ja, men derfra forestiller jeg mig, at der trods alt, at der skal lidt programmør knofedt til.
Ja, altså det er mere, hvad man siger, der er egentlig nok rigtig meget, der kan bruges. Altså der er også grafik kan også sagtens genbruges og så videre, når de flinke folk i renderafdelingen ellers har fundet ud af, hvordan alle de her assets, der i forvejen var optimeret, hvordan vi nu får det reoptimeret og så videre, så vi kan rendere det to gange dobbelt så hurtigt, fordi ellers virker det ikke i VR. Og sådan nogle ting.
Ja, det er nemt.
Ja, og det var de heldigvis kloge nok til at finde ud af. Men det er jo mere sådan alle de her sådan små ting, som, altså fordi vi jo netop har lavet Hitman propfuld af alle de her sådan små kæle detaljer med, jamen, så skal du da også lige kunne gå herover og mix en cocktail, og så skal du da også lige kunne stå her og lege professor, eller have en længere psykologscene med en eller anden på en sofa, og så finder man ud af, hey, du bliver skidesyg, hvis du ligger dig ned på en sofa i VR, fordi pludselig til dig hele dit kamera, du ved ikke, hvad der sker med din ben, men din krop står stadig op og sådan noget. Altså, at det er jo mere sådan al den slags gotcha at sige, okay, vi har alt det her indhold, hvor vi gør alle de her ting. Vi skal jo finde ud af at løse det hele, fordi det hele er der, som sådan ligesom var den sjove øvelse. Men det kom til at virke, heldigvis.
Jeg synes, det var mega sej, det må jeg sige. Det var,
Men anyway, det var bare for at sige, at grundet det, så var der nok lige sådan en uge sådan victory lap, og ikke rigtig kunne lave noget, fordi man ikke kunne få armene ned, og så er det svært at programmere.
Det er svært. Skal bare keyboardet op?
Ja. den løsning kom vi ikke frem til. Vi valgte bare at give op.
Ikke at taste.
Ja, ikke at taste. Men så var der jo nye ting, så jeg er ikke personligt med til at lave live til enten af det her Hitman spil, men det er der folk, der er i gang med. Mm-hmm. Og gå derud over stok og sten. Så har vi jo annonceret, at vi laver Bond, og det sidder jeg på lige nu.
Stop lige en gang. Nyt computerspil, I laver Bond-computerspillet?
Ja.
What? Det anede jeg ikke. Tillykke, altså med officiel franchise, hele pisset.
Ja.
What? Det er jo genialt. Det virker så oplagt. Selvfølgelig er det jer, der skal lave det.
Og den reaktion der, det er hele internettet har fuldstændig sammen sagt, ja, selvfølgelig.
Ja. Den er helt fint. Det var lidt ligesom, da Ryan Reynolds skulle spille Deadpool, ikke? Sådan lidt, ved du hvad? Ja. Nu du siger det. Altså.
Eller selvfølgelig, ja. Så det er det, jeg sidder og bokser med lige i øjeblikket.
Okay, but, den er jeg nødt til lige at holde fast i. Det er jo den perfekte analogi med Ryan Reynolds og Deadpool. Fordi Ryan Reynolds har jo spillet Deadpool i alle roller, Ryan Reynolds har spillet tidligere.
Ikke mindst, da han tidligere spillede Deadpool.
Ja, men også i Two Guys and a Girl and Pizzeria, det er bare Deadpool the origin story. Han er jo den samme karakter, bare uden superkræfter, ikke? Det er jo præcis det samme. I har jo lavet Bond-spil siden over fucking 2000. nu kommer der bare den rigtige klisterværke på. Nej, hvor er det fedt. Tillykke.
Yes, ikke?
Hvad, kan vi ikke snakke lidt om det så? Og nu har vi jo fandme snart snakket en time. Det var lige før, vi skal lave et... fandme lige før, vi skal lave et afsnit og mere. Snakke om det helt. Men vi kan da tage lidt hul på den. Hvordan fanden starter man, når man skal gribe noget? For det er jo igen noget, som hele verden allerede har en holdning til, og rigtig mange kommer til at kigge på.
Altså nu kan man sige, nu er det jo ret begrænset, hvad vi har sagt og snakket om og alt det her, men der er jo nogle ting, som vi ligesom har åbnet posen for, ikke? For eksempel så
er det jo... Jeg må også endelig sige til, hvis der er noget, jeg spørger om, som I ikke må udtale.
Nå, jamen, så sparer vi bare ikke på det.
Jeg tænker ikke.
Det som der er det vilde her, det er jo, at det er en digital bond. Så det er noget af det, vi snakker om, at det er vores egen version af Bond, så han kommer ikke til at følge nogen af skuespillerne, og det bliver vores egen originale origin story om, hvordan han blev Bond. Og det er jo så ligesom der, vi selv starter også et eller andet sted. Selvfølgelig har vi jo helt vildt meget erfaring i posen med at lave. Altså der er jo mange af de scener, du oplever i Hitman, som du godt kan lære noget af, når du kigger til, jamen, hvordan fungerer det. Så der er selvfølgelig en masse erfaring, vi bringer med over, ikke? Men det er jo nu det, jeg tror, den største forskel er jo, at Hitman er vores, Bond er nogen andres. Så der er den der med, at man skal ligesom tune sig ind på, og det er også noget, vi har faktisk arbejdet rigtig mange år med Hitman, det er det der med, jamen, hvad gør han, og hvad gør han ikke? Når folk sidder og laver det, så får man jo sine egne idéer til, hvad man synes, at den her figur skal gøre og ikke gøre sådan noget. Så lige nu handler det meget om at snakke om, jamen, hvordan gebærder han sig i forskellige situationer, og hvad kan han, og hvad må han, og hvad må han ikke, og sådan noget.
Ja.
Så der er en masse ting, der, hvor man skal arbejde med figuren og universet, miljøet, historien, og finde noget, som smager rigtigt. Og lige netop Bond kender vi jo alle sammen rigtig, rigtig godt. På en eller anden måde, ikke? Så det er meget sjovt at se, hvordan folk faktisk, nu har vi mange nationaliteter, ikke? På tværs af forskellige kulturer, har en meget stort overlap over med, hvordan de synes, James Bond er og sådan noget. Så det er en af de ting, som er lidt nemmere end med Hitman, hvor jeg tror, der er nogle gange nogen, der freestyler, hvor at så gør de ting med Hitman, som jeg ikke ville gøre med ham som designer.
Ja.
Og det er jo også det, der gør det sjovt og varieret, som du kommer til de forskellige baner helt med. Men det er Bond.
Jeg snakkede med udviklerne af Warhammer Vermintide 2. Hvad hedder det? Og der snakkede vi om, hvor tæt samarbejde de havde hele tiden med Games Workshop. Men de lavede jo også i Warhammer-universet med etablerede Warhammer-karakterer, ikke? Altså, der er jo både figurer og tegninger og malinger og alt, der ligesom fortæller, hvordan det her ser ud, og det skulle de så lave et spil op omkring, ikke? Men med Bond er der jo, altså, der er jo forskellige iterationer af Bond, der er forskellige, nogle steder, hvor romantikken fylder mere, nogle steder, hvor action fylder mere, og nogle steder, hvor han skyder mere, og andre steder, hvor han kører mere i bil, og så videre. Må jeg spørge, hvem ejer Bond lige nu? Er det sådan, var det ikke Ian Fleming, der lavede ham? Er det Ian Flemings fonden? Sidder Ian Flemings barnebarn og bare...
jamen, hvad er det?
Altså, det er nogen, der hedder Broccoli-familien, som ligesom ejer IP'en.
Ja, ja.
Som er dem, man skal snakke med og forhandle med om, at hvis man gerne vil lave et projekt med det her. Altså, men det er dem, der gør.
Okay, fair. Men kan I så også hente ressourcer fra dem? Altså, kan I spare med dem? Er der noget at hente den vej?
Altså, nu må jeg sige, jeg er ikke specielt meget i den rolle, hvor jeg taler direkte med dem. Det tror jeg heller ikke, jeg kan være.
Men der er
sparring med dem. Og det er ligesom indenover, vi skal levere ting til dem en gang imellem, så de ligesom kan se det. Og selvfølgelig alt det med at få IP'en, var en lang snak med dem, hvor vi ligesom skulle vise dem, hvad vi allerede havde lavet, og hvad vi forestillede os, at vi lavede med Bond og sådan nogle ting og sager. Så selvfølgelig skal der være en forståelse om hvad det er, og man skal ligesom tage vare på deres IP på en fornuftig måde, og vise, at man ligesom man har respekt for det, der bliver lavet og sådan nogle ting og sager. Men som du netop også var inde på, så altså Bond er en karakter, eller er en figur, der er blevet genopfundet flere gange til forskellige tider og perioder og sådan nogle ting og sager. Så det er ikke sådan, at så de ikke også har en forståelse for, at folk ligesom skal lave deres eget projekt og deres egen fortolkning ud af det her. Og der er også blevet lavet spil på ham før, og så videre, så dem har de ikke været sådan vildt imponeret af. Det er heller ikke fordi, at spil lavet på film jo og på film IP er dem, der sådan altid er blevet taget bedst imod.
Jeg har ikke selv spillet det, men jeg har godt nok hørt mange omtalte GoldenEye som et af de bedste
computerspil. GoldenEye er også sådan lidt er guldstandarden for Bond-spil på mange måder. Men der kan man sige, der er I jo heldigvis vant til det der med, at der er 10-15 år gammelt spil, som ligesom bare, som vi skal leve op til. Ja. Og så skal vi ligesom vise, at vi godt kan det. Men altså, det vil sige, at så der er en forståelse for, og en frihed til, at vi kan lave et spil, så længe vi ligesom netop internt i huset kan gå rundt og sige til hinanden, at vi kan mærke, at det her det er Bond, så er der nok egentlig rimelig gode odds for, at vi også kan, at det også er noget, som Broccoli-familien vil være tilfreds med, tror jeg. Altså, de har forhåbentlig også...
Var det fedt, at dem, der ejer IP'en til Bond, selv lyder som en superskurk organisation? Broccoli-familien.
Ja. Det tror jeg også, at de er, eller hvad man siger, på den måde, som sådan en old money britisk familie er, ja. Altså nok alle sammen lidt er nogle super skurke.
Ja. Og det er sjovt. Men, og så starter man derfra og gør det til sit eget, og det er vel sådan noget med, at så skal der hyres nogle writer ind, og nogle, og I skal, eller det her regner med, I har, kan I I kan sikkert, der er garanteret en masse, I ikke kan fortælle. Så lad os starte med, hvad kan I fortælle om det nye Bond-spil?
Ja, altså nu sidder jeg lige faktisk og lige fået en artikel frem med Hakan her, hvor han nævner lidt om det, men, og det er ret meget lidt, fordi vi snakker om det lige nu, ikke? Fordi det er, man kan sige, vi er ved at slippe folk løs, og som du også siger, vi er ved at skaffe en masse medarbejdere. Mm,
ja. Fordi hvornår er det planlagt, at det skal ud på et eller andet tidspunkt? Med alt de forbehold, det nu er at tage, når vi snakker om computerspil og sådan noget.
Har I jeg tror ikke, at der er nogen officiel dato på.
Nej, der er ikke noget dato på. Endnu.
Okay, så det er, nu tager vi også lige god tid at gøre det ordentligt.
Præcis.
Ingen stress, yeah. Ikke nogen, ja.
Yes. Og ellers så tror jeg, at Jacobsen lidt har sagt det, vi kan sige, eller det med, at det er vores egen Bond. Det er ikke en filmbond, og det er sådan en, det er en origin story for den her Bond. Ikke? Altså det er, og også ud fra sådan en tanke om, at det er måske, ja, det er forhåbentlig ikke det eneste Bond-spil, vi skal lave, hvis vi får lavet det over. Ja.
Kan vi grave lidt mere i, hvad man så gør sig af hvordan man griber det an, fordi det er jo, altså, ud over det her med, at selve spillet skal laves, og der er noget nuts and bolts, så er det jo også bare lige pludselig en franchise, som der er så mange mennesker, der har en holdning til, både ejerne, men vel også fansene og communities til højre og venstre?
Jamen altså, man kan sige, det nu, hvis vi taler spiludvikling generelt, og ikke bare Bond, så kan man sige, så er det jo et interaktivt medie, det er en oplevelse, som skal kunne underholde dig på en eller anden måde. Det er en eller anden form for aktivitet, du går i gang med. Ikke? Så man kan sige, rent spildesignsmæssigt, så går man jo i flæsket på at finde det sjove. Altså, hvorfor er det sjovt at spille det her spil? Og det er uanset, om det er Bond, eller om det er Civilization, eller Hitman, eller hvad det nu end måtte være, så kan man sige, så skal det jo være noget, der fænger, det skal være noget, der er sjovt, det skal være noget, folk forstår, det skal være noget, der giver mening, det skal være noget, der passer ind og sådan noget. Og så kan man så sige, så har folk forskellige tilgange til at spille spil. Nogle mennesker spiller det og går meget op i historien. Andre mennesker, de går meget op i selve den spilmæssige udfordring i at betjene spillet og klare de udfordringer, der nu bliver. Der er sådan nogen, der godt kan lide puzzledelene.
Og så er der dem, der bare gerne vil se verden brænde.
Så er der bare dem, der bare gerne vil se verden brænde, ja, præcis. Ikke? Men det er jo en spillertype. Altså, når, ja. vi sidder og laver Hitman, så kan man sige, de fleste mennesker, dem har vi sådan et godt billede af, hvordan de kan bære sig ind i spillet. Men når man så sidder som designer, og så har du de to andre kategorier, så er der dem, der ved et uheld kommer til at gøre noget, de ikke er klar over, de gjorde, og derfor kan ende et dårligt sted med spillet, fordi de ikke fangede, hvad der egentlig skete. Og så er der de andre, som udfordrer spillet på alt. Altså, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Hvad sker der, hvis jeg gør det her? Og dem, der udfordrer spillet på alt, dem er jeg egentlig ikke så bange for, fordi de søger grænserne på det hele tiden. Så når spillet det ligesom siger, hey, nu kan du ikke, men her til ikke længere, marker, så er det sådan, okay, der var grænsen. Men dem, som ved et uheld forroder sig over et hjørne, det er dem, vi helst ikke skal tabe på gulvet, fordi det er også dem, som så siger, så slukker jeg spillet og spiller. Mm,
ja.
Så bliver man så lidt ærgerlig, fordi det er jo ligesom, så får de jo ikke set alle de fede ting, man har lavet til dem. Så det handler om at finde det sjove for de her mennesker så tidligt som muligt. Og der, det er jo så der, hvor at i den her en tidlig fase af et spil, så gælder alle tricks. Så bliver der hacket til højre og venstre, og det er sådan set ligegyldigt, hvordan det laver os. Bare det kan komme på skærmen og give den der følelsen af, hey, der er noget sjovt her. Og det er den rejse, man starter på med et spil, og det kan være... Altså det er ikke altid det lige til højre benet, når man går i gang med det, tænker, så har man den her fede idé, man har fået derhjemme, og så kommer man på arbejde, og så er det røvkedeligt. Det er sådan et,
det er jo ligesom, når man har skrevet en joke, og man tænker, jeg er verdens sjoveste mand, og så kommer du ud på en open mic. Ja, i mit eget hoved. Den er oversat ikke til andre, den der open mic.
Den virkede ikke. Nå, okay. Det er sådan et.
Jeg må skrive noget nyt.
Ja, præcis. Og det er jo så der, hvor at teamet ligesom skal arbejde sammen, og når teamet begynder at arbejde sammen, det er i hvert fald det, jeg synes, det er sjovest at være. Det er, når det ikke kun er mig, der sidder og laver en eller anden oplevelse, men når vi alle sammen kigger på det samme, når Nis han sidder som, jeg har arbejdet rigtig meget sammen med Nis på Hitman på at lave de her ting og sager, og Nis har jo lige så gode idéer, som jeg har. Altså, bare fordi jeg har designertitlen, det betyder bare, at det er mig, der samler spillet, men det er ikke nødvendigvis mig, der har de fedeste idéer. Og det er også derfor, derfor er det ret sjovt, når de andre på teamet, de kommer ind og spørger, om kan vi ikke gøre sådan her eller andet? Og så bare sådan, jo, for filen, det er en god idé. Mm. Og så lad os gøre det. Og så bliver det også vores oplevelse og vores spil, og det er noget, vi laver sammen. Og det er helt klart noget af det, jeg synes er det sjoveste ved at lave spil. Det er, når vi gør det her sammen og laver den her oplevelse. Fordi så kommer der også bare mange flere fede idéer, end hvis det er en person, der sidder og tænker det hele.
Kære venner, så. Nu har vi snakket en time, og det der, det er kraftet med en bombshell, vi kan lukke på. Hvordan lyder det? Det er sjovere, når vi laver det sammen.
Ja.
Den kan jeg sgu godt lide. Og det er jo ikke sådan, at jeg skal vride armen om på jer og smide jer ud af min Discord-kanal med det samme, men nu har vi snakket en time, så hvis vi kan... Jeg prøver at binde sløjfe på det hele, vi har snakket om. Få lidt helikopterperspektiv på, så er det, at IO Interactive er et dejligt sted at være. Og det har det været i rigtig mange år, og det skal det nok blive ved med mange år fremtid. Især med succesen Hitman 3 baser, og den, nu siger jeg det sgu, forventede succes med Bond i fremtiden.
Tak.
Ja, tak. Jeg skulle forklare en eller anden forleden, det her EU, den her rejse, vi er ude på, ikke? Og nu har jeg været i så mange år, og lige nu, altså det her, det er nok det mest spændende tidspunkt i EU, i min, siden jeg har startet, og hvor vi er med, altså det er så vildt, det vi har gang i her, ikke? Så det er
ret... i hvert fald spændende på den positive måde, jeg vil sige.
ja.
På en mere negativ måde.
Det har været gået så lidt spændende på andre tidspunkter.
Ja.
Men nu er det spændende sjovt.
Ja,
præcis.
Og den kan jeg sgu godt lide. Den kan jeg fandme godt lide. Jamen, kære venner, er der, altså nu har vi jo plukket jeres arbejde basically en time i træk, men er der noget særligt, I gerne lige vil sætte fokus på her til sidst? Man skal prøve Hitman 3.
Altså, jeg kan jo kun anbefale Hitman, både Hitman 1, 2 og 3, og jeg tror faktisk, det er lige nu, at vi har gratis Dubai, så hvis man går ind nu, så kan man også downloade noget gratis.
Ja, det er sådan et ord, der ikke ofte er forbundet med Dubai.
og altså, lige så meget ved at nævne, altså, du kan tage til Dubai, uden at blive hængt ud på sociale medier.
Det er rigtigt.
Du kan, så er det næsten som at være der selv.
Jamen, der har vi også Maldiverne jo.
Ja, og vi har Maldiverne, vi har Italien, vi har alle soldestinationerne.
Yes.
Jeg vil dog sige, at solen skinner altså bravende på min altan på Østerbro her.
Ja, det ser godt ud.
Sgu lækkert. Jamen, kære venner, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Det var simpelthen både hyggeligt og skidespændende. Mange tak til Nis Haller Baggersen, senior programmer, og Jakob Mikkelsen, the principal level designer of alt, der er fedt fra IOI. så kan jeg jo heller ikke lave et afsnit, kære venner. Det ved jeg også godt. Det med jer, der plejer at lytte med til slutningen, uden lige at shout-out og sige, at I er meget velkomne til at smash en like-button inde på Facebook. Det er den nemmeste måde at komme i kontakt med mig, hvis I har ris, ros og eller gode idéer til fremtidige gæster og eller emner. Og så skal I selvfølgelig klappe jer selv på skulderen, hvis I er nogle af de vidunderlige mennesker, der støtter podcasten på tier.dk. You rock my world. Hvis man har lyst til at rocke min verden på flere forskellige planer, så er man meget velkommen til at hoppe på YouTube og se mit nye stand-up show Dumb Jokes and Dragons. Det ligger der bare til, at man kan se det. Tag og gør det, du. Det er blevet skide godt. Og derudover håber jeg selvfølgelig, at du er mega meget klar på at lytte med igen i næste uge, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Og det var der, det gik op for dig. At denne her ferie måtte have været ekstra god, da du lå der gemt under lægestolen. I stedet for at tjekke ud.
It's time to leave.
Spis. Ferie du ikke ved hjem fra.